101 Morning Call with วารินสัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
นาฬิกา6นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ101 Morning Call พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตี5ถึง7โมงเช้าอยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับช่วงนี้ World Insights ไปดูความเคลื่อนไหวรอบโลกกันนะครับตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในสหรัฐนั้นก็ยังคงเป็นอันดับที่1ก็คือทะลุเกินล้าน 500,000 คนไปแล้วสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็เกิน 90,000 ศพแล้วนะครับบราซิลเองตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่อันดับที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอีกไม่นานอาจจะแซงหน้าสหรัฐก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการออกไปตรวจผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการนั้นอาจจะทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมีมากกว่าที่มีการรายงานกันจริงๆนะครับเพราะว่าผู้นำประเทศไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเรื่องของการรับมือกับเรื่องของโควิดเพราะว่าไม่เชื่อว่าโควิด-19 นั้นมีอยู่จริงนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องของการออกมาให้ค่ากับมันมากเกินไปมาดูฝรั่งเศสกันด้วยนะครับคือล่าสุดเนี่ยพอมีการเปิดโรงเรียนก็ต้องสั่งปิดอีกครั้งนึงไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีโดยการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นทำให้ชองมิเชลบลองแคร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการของฝรั่งเศสนั้นได้ออกมายืนยันนะครับว่าต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนบางแห่งในประเทศแล้วหลังจากได้รับรายงานความเสี่ยงครั้งใหม่ของการติดโควิด-19 แต่ก็ไม่ให้ข้อมูลเรื่องจำนวนโรงเรียนและเด็กที่ติดโควิด-19 จากการที่มีการเปิดโรงเรียนแล้วก็ให้กลับไปเรียนการสอนกันได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยสื่อท้องถิ่นหลายสำนักในฝรั่งเศสนั้นได้อย่างน้อยออกมารายงานถึงการสั่งปิดอีกรอบหนึ่งไม่ต่ำกว่า7แห่งในภาคเหนือแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า70คนนะครับเมื่อวานนี้70คนวันนี้อาจจะมากกว่านั้นแต่ก็ยังไม่มีการจำแนกว่าเป็นเฉพาะเด็กหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษารวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับส่วนสหรัฐเองอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือทรัมป์ขู่จะระงับการให้เงินสมทบองค์การอนามัยโลกเป็นการถาวรหากไม่ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมภายใน30วันนอกจากนั้นอินเดียเองก็ป่วยทะลุแสนรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือภาพรวมของตัวเลขโควิด-19 ที่ออกมาให้ได้ทราบกันในช่วงนี้นะครับเรื่องที่สหรัฐวางมวยกับ WHO อีกรอบหนึ่งในครั้งนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ประเด็นเดิมที่มองว่า WHO นั้นเป็นหุ่นเชิดของจีนอเมริกาเปิดสงครามปากสงครามน้ำลายกับจีนเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โจมตีอนามัยโลกหรือว่าองค์การ อนามัยโลก WHO ที่เปิดประชุมเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในประเด็นพิจารณาสำคัญก็คือร่างยติของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เรียกร้องให้มีการประเมินการรับมือกับโรคระบาดของนานาชาติอย่างอิสระและครอบคลุมรอบด้านและเป็นกลางนะครับโดยเกเบรเยซุสซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ WHO คุณหมอเทดรอสแอดเนฮัมเกเบรเยซุสนะครับก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดและให้สัญญาว่าจะเริ่มการประเมินอย่างอิสระโดยเร็วที่สุดเพื่อทบทวนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการ ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเกเบรียสุสเองก็สำทับนะครับว่า WHO นั้นเตือนภัยโรคระบาดแต่เนิ่นๆแล้วบ่อยครั้งด้วยเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกตั้งแต่วันที่30มกราคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพบผู้ติดเชื้อนอกจีนไม่ถึง100คนและไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับ30มกราคมวันนี้20พฤษภาคมตัวเลขเนี่ยเกินอย่างอเมริกาเองนี่เกิน 1.5 ล้านแล้วเนี่ยนะครับคำอธิบายของ WHO เนี่ยได้รับการรับรองจากรายงานการตรวจสอบการจัดการโรคระบาดฉบับแรกของคณะกรรมการอิสระที่กำกับดูแลการทำงานของ WHO ด้วยซึ่งระบุว่า WHO นั้นแสดงความเป็นผู้นำและมีความคืบหน้าสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 กรรมการชุดนี้เนี่ยยังเห็นด้วยกับการตรวจสอบอื่นๆที่นานาชาติเรียกร้องแต่ก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการดำเนินการในขณะนี้เนี่ยมันจะไปบ่อนทำลายการทำงานของ WHO ในการควบคุมโควิด-19 นะครับถึงแม้ว่าผู้นำและรัฐมนตรีสาธารณสุขหลายประเทศนั้นออกมายกย่องความพยายามของ WHO แต่ว่าอเล็กซ์อาซาร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของอเมริกานั้นกลับโจมตีว่า WHO ล้มเหลวในการได้รับและแจกจ่ายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุให้ไวรัสระบาดจนเกินการควบคุมและผู้คนมากมายล้มตายก็ยังยืนยันที่เดิมเหมือนเดิมนะครับอเมริกาซึ่งวอชิงตันทำเนียบขาวเนี่ยระงับการให้เงินสนับสนุนและกล่าวหา WHO ใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปและปกปิดเรื่องของการจัดการโรคระบาดและจัดการโรคระบาดผิดพลาดและยังกล่าวหาจีนลอยๆด้วยนะครับว่าแต่ไม่ระบุชื่อนะครับโดยบอกว่าสมาชิกชาติหนึ่งพยายามปกปิดการระบาดอย่างชัดเจนด้วยการประกาศสนับสนุนเงินมหาศาลช่วยเหลือโลกไวรัสโคโรนาที่อุบัติขึ้นในจีนปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อเกือบจะ5ล้านคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 317,000 คนอเมริกาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งทั้ง2ประเภทนะครับทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตซึ่งก็ทำให้ทรัมป์ได้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากำลังพิจารณาลดหรือยกเลิกการให้เงินสนับสนุน WHO รวมทั้งทบทวนการเป็นสมาชิกเลยตอนนี้เพิ่มมาก็คือการให้เดดไลน์ว่าถ้าเกิดไม่มีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นภายใน30วันนะครับคำตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเป็นไฟนอลละครับก็คือจะถอนจากการเป็นสมาชิกและไม่ให้เงินช่วยเหลือ WHO โดยสหรัฐนะครับโดยบอกว่า WHO เป็นหุ่นเชิดของจีนและเอาใจจีนแต่กลับให้คำปรึกษาที่แย่มากกับอเมริกาแต่ทรัมป์เองก็ถูกวิจารณ์เช่นกันนะครับว่าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปจากการจัดการวิกฤตโรคระบาดในสหรัฐอย่างผิดพลาดของตนเองการประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA หรือว่า World Health Assembly ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ต้อง move กันไปออนไลน์นี่นะครับก็ลดระยะเวลาจากปกติ3สัปดาห์มาเหลือเพียงแค่2วันแล้วก็เน้นเรื่องเดียวเลยครับคือเรื่องโควิด-19หลังจากการวิจารณ์ของวอชิงตันนะครับจีนเองก็ต้องออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับมาเซียวเวยรัฐมนตรีสาธารณสุขจีนก็ออกมาแถลงว่าปักกิ่งเปิดเผยการระบาด ทันทีและโปร่งใสรวมทั้งยังแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการลำดับของพันธุกรรมและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆต่อต้านข่าวลือการตีตราและการเลือกปฏิบัติประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ยืนยันนะครับว่าจีนดำเนินการอย่างเปิดเผยโปร่งใสและรับผิดชอบพร้อมประกาศอัดฉีดเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ใน2ปีข้างหน้าเพื่อจัดการกับวิกฤตโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาและยังให้คำมั่นด้วยว่าหากพัฒนาวัคซีนสำเร็จจะแจกจ่ายให้ทั่วโลกเงินจำนวนดังกล่าวนั้นเกือบเท่ากับงบประมาณโครงการประจำปีทั้งหมดของ WHO ในปีที่แล้วนะครับ 2,000 ล้านดอลลาร์และมากกว่าเงินอุดหนุนรายปีของอเมริกาซึ่งมีมูลค่า400ล้านดอลลาร์ที่ทรัมป์สั่งระงับไปเมื่อไม่นานมานี้ครับตบหน้าสหรัฐกลับเลยนะครับส่วนเรื่องวัคซีนต่อต้านโควิด-19 นั้นปัจจุบันจีนมีวัคซีน5ตัวนะครับที่อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกส่วนประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลของเยอรมนีก็แสดงความเห็นพ้องกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าประชากรโลกทุกคนนั้นควรที่จะสามารถเข้าถึงวัคซีนท ที่จะมีการผลิตและก็ผลิตได้นะครับข้ามมาดูที่บราซิลซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ3ของโลกแล้วนะครับในการติดเชื้อขึ้นอันดับ3ครับหลังยอดติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็น 255,000 กว่าคนนะครับจำนวนผู้ป่วยของอินเดียเองก็ทะลุหลักแสนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางข่าวร้ายยังมีข่าวดีให้มีหวังครับหลังจากที่บริษัทโมเดอร์นาของอเมริกาออกมาเผยผลการทดลองวัคซีนเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจขณะเดียวกันนั้นนักวิจัยจีนก็เตรียมนำยาที่ผลิตจากแอนติบอดีและยับยั้งการก่อโรคได้เนี่ยมาทดลองทางคลินิกด้วยนะครับโดยหวังว่าจะผลิตออกมาปลายปีนี้ทันกับการระบาดรอบใหม่นะครับแอนโตนิโอกูเตเรชเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็แถลงในการประชุมประจำปีสมัชชาอนามัยโลกหรือ WHA กับเขาด้วยเหมือนกันนะครับว่าหลายประเทศนั้นเพิกเฉยต่อคำแนะนำของ WHO ที่ออกมาตั้งแต่30มกราคมก็ทำให้โควิด-19 มันลุกลามไปทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังลุกลามสู่ซีกโลกใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่มากนะครับคำเตือนของกูเตเรชครอบคลุมถึงบราซิลที่ตอนนี้แซงหน้าอังกฤษซึ่งเดิมอังกฤษอยู่อันดับที่3นะครับตอนนี้บราซิลเป็นอันดับที่3แล้วนะครับสำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากสูงสุดอันดับ3ของโลกรองมาจากอเมริกาอันดับ1เกิน1ล้าน5แสนคนและรัสเซียตอนนี้เกือบจะ3แสนคนแล้วนะครับอันดับ2ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันของบราซิลตอนนี้เนี่ย 255,000 กว่ารายเชื่อไหมครับอีกไม่นานอันดับ1แน่ๆครับบราซิลเพราะว่าน่าเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับหรือไม่ก็อันดับ2แซงหน้ารัสเซียแน่ๆนะครับยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ 16,792 คนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นอันดับ6ของโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการที่บราซิลมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อน้อยมากทำให้ตัวเลขจริงนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะสูงกว่าที่รายงานอย่างน้อย15เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตอนนี้บราซิลคืออันดับ1ของโลกนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชิลีครับกลายเป็นอีกชาติหนึ่งในอเมริกาใต้ที่รัฐบาลบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดในบางพื้นที่หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็มีความกดดันทางเศรษฐกิจตามมาด้วยเหมือนกันนะครับจากคำสั่งล็อกดาวน์นำไปสู่การประท้วงและมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนแออัดและยากจนชานกรุงซานติเอโกเมืองหลวงของชิลีมีการปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับตำรวจปราบจลาจลส่วนฝั่งเอเชียตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคืออินเดียนะครับมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,970 คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทะลุแสนคนแล้วที่อินเดียนะครับ 11,139 คนผู้เสียชีวิตนั้นก็อยู่ที่ 3,163 คนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแซงจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่โคโรนาไวรัสอุบัติขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับตอนนี้มูฟไปอยู่ที่อินเดียแล้วครับปัจจุบันจีนก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ 83,000 กว่าคนนะครับแล้วก็พบเคสรายใหม่รายวันเพิ่มในอัตราหลักเดียวมาตลอด1สัปดาห์ตรงกันข้ามกับอินเดียที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 4,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับถึงแม้รัฐบาลจะบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์มานานหลายสัปดาห์และล่าสุดนั้นก็สั่งต่อเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าอินเดียกับจีนนั้นเป็นคนละระบอบการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยความมีวินัยไม่เหมือนกันนะครับจีนสั่งได้และเข้มมากแต่อินเดียนะครับก็เห็นภาพกันอยู่แล้วค่อนข้างลำบากทีเดียวนะครับและยังมีความเป็นเอกเทศในการบริหารของแต่ละรัฐนะครับรัฐเกรลาทางตอนใต้จะทำได้ดีกว่าเป็นต้นนะครับขณะที่มหาราชตราหรือว่ามุมไบที่ตั้งของเมืองมุมไบในรัฐนี้นะครับก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากทีเดียวและมีสลัมเยอะด้วยเหมือนกันนะครับจะโซเชียลหรือฟิสิคอลดิสแทนซิ่งกันอย่างไรนะครับ ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอินเดียก็กังวลกับระบบโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเงินสนับสนุนเป็นทุนเดิมและทั่วประเทศนั้นอาจจะรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้เพียงแค่ 100,000 เตียงเท่านั้นนะครับเครื่องช่วยหายใจก็มีอยู่ประมาณ 40,000 เครื่องเช่นเดียวกับที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอด้วยเหมือนกันเมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรทั้งหมดของอินเดียนั้นก็เกิน 1,350 ล้านคนนอกจากนั้นเนี่ยยังเชื่อกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจจะมากกว่าที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการหลายเท่าเหมือนกันนะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเนี่ยเตือนว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรกว่าครึ่งข้อนโลกยังมีความจำเป็นสำหรับการหยุดยั้งการระบาดจนกว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาที่มีประสิทธิภาพและแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงเวลานี้เนี่ยบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั่วโลกนั้นก็เร่งมือพัฒนาวัคซีนและยารักษาโควิด-19วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวดีมาจากทางฝั่งอเมริกาหลังจากมีการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกขั้นต้นครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กซึ่งพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นามีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันคล้ายกับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยจะเริ่มมีการทดลองเฟส2กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นในเร็วๆนี้นะครับขณะเดียวกันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเองก็เผยว่ากำลังพัฒนายาที่อาจจะช่วยหยุดยั้งการระบาดโดยใช้สารแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งการก่อโรคและเตรียมทำการทดลองทางคลินิกต่อไปโดยหวังว่าจะผลิตยาออกมาได้ปลายปีนี้ทันเวลารับมือการระบาดครั้งใหม่ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งในช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปีนี้นะครับรอยเตอร์สและ CCTV ของจีนรายงานเรื่องของสภาประชาชนแห่งชาติหรือรัฐสภาจีนที่เตรียมเปิดการประชุมประจำปีในวันศุกร์นี้หลังจากเลื่อนมานานถึง78วันเพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้โลกกำลังจับตาอยู่นะครับว่าจีนจะฟื้นอย่างไรนะครับการเปิดประชุมสภาเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าการดำเนินชีวิตในจีนนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่อย่างไรก็ดีสื่อทางการจีนก็รายงานนะครับว่าตัวแทนจากทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมประชุม 3,000 คนนั้นต้องรักษาระยะห่างทางสังคมงดพบปะกันกับคนภายนอกและอาจจะต้องมีการประชุมบางรายการผ่านระบบวิดีโอนักการทูตที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการนั้นต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและพักค้างคืนที่เรือนรับรองก่อนการประชุมนะครับสื่อต่างชาติเนี่ยรายงานว่าสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญในวันเปิดการประชุมก็คือรายงานประจำปี63ที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงจะกล่าวต่อที่ประชุมนั่นก็คือเรื่องเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นทางการคลังหลังจากเศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้หดตัวร้อยละ 6.8 จากไตรมาสแรกของปีที่แล้วซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการเงินจากมหาวิทยาลัยเหรินเหมินมองว่าการประชุมสภาปีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากปกติครับสิ่งที่คนจับตากลายเป็นมาตรการรับมือกับไวรัสและมาตรการฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนขณะที่คณบดีคณะบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งก็คาดว่าผู้นำและผู้ร่วมการประชุมจะหารือเรื่องมาตรการควบคุมการระบาดการป้องกันการระบาดระลอก2การจัดการกับเรื่องที่ชาติตะวันตกเรียกร้องให้สอบสวนการระบาด ที่เริ่มจากจีนและให้จีนชดเชยก็น่าจะอยู่ในอเจนดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคาดกันว่านายกรัฐมนตรีหลี่จะลดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจลงจากที่เคยตั้งไว้ร้อยละ6หน่วยงานวิชาการและที่ปรึกษาเสนอให้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ2ถึง3หรือไม่ประกาศเฉลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกยังซบเซาส่วนมาตรการกระตุ้นทางการคลังก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่5ถึง6ล้านล้านหยวนหรือราว 22.5 ถึง27ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5ถึง 6% ขอไปครับร้อยละ5ถึง6ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับซึ่งควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นที่สหรัฐถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะยืนหนึ่งในโลกตอนนี้ทะลุ1.5 ล้านสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเกือบจะแสนแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐจะเริ่มเปิดโรงงานอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อพยายามฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐนั้นกำลังจะกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการโรงงานประกอบรถยนต์หลายโรงงานทั้ง General Motors หรือ GM Ford Motors และ Fiat Chrysler จะกลับมาเปิดดำเนินการหลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานเกือบ1 ล้านคนและสร้างรายได้ให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาประมาณ 6% ได้เตรียมการมากันหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งการกลับมาเริ่มธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์หลังจากสูญเสียรายได้กันไปจากการที่ต้องหยุดการดำเนินงานมานาน2 เดือนเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 และในการกลับมาครั้งนี้นะครับแต่ละค่ายก็มุ่งที่จะเดินหน้าสายการผลิตยานยนต์ที่ทำกำไรเป็นหลักโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็เตรียมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการผลิตของโรงงาน Ford Motor ที่รัฐมิชิแกนในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยในช่วงที่ระงับการผลิตรถยนต์โรงงาน Ford Motor แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปผลิตอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลและเครื่องช่วยหายใจก็คือพวก Ventilator และ PPE นะครับ Personal Protective Equipment เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับการกลับมาดำเนินการใหม่ถือว่าเป็นบททดสอบที่กำลังถูกเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าโรงงานจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการติดเชื้อได้หรือไม่เนื่องจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทรถยนต์ได้วางมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องคนงานอยู่หลายมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องตรวจจับอุณหภูมิของผู้ที่เข้าโรงงานการจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE หน้ากากอนามัย Face Shieldการฆ่าเชื้อโรงงานรวมถึงการเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมและอื่นๆนะครับเม็กซิโกเองก็ออกข้อกำหนดสำหรับการกลับมาดำเนินธุรกิจในภาคยานยนต์เหมืองแร่และการก่อสร้างเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่เม็กซิโกเนี่ย 51,600 กว่าคนเสียชีวิตสะสมไม่ต่ำกว่า 5,300 คนนะครับโดย General Motors หรือ GM ที่มีโรงงานในเมืองซิลาทางตอนกลางของเม็กซิโกก็ได้แจ้งให้คนงานเตรียมกลับไปทำงานในวันพุธและได้ส่งวิดีโอถึงพนักงานในซิลานะครับว่าจะมีการเว้นระยะห่างมีการคัดกรองอาการของโรคโควิด-19 ก่อนเข้าโรงงานในแต่ละวันพนักงานจะได้รับการแจกหน้ากากและแว่นตาให้สวมตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ย General Motors ยังได้แจ้งไปยังซัพพลายเออร์ในเม็กซิโกด้วยว่าทางบริษัทนั้นน่าจะผ่านการพิจารณาในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีแผนเปิดธุรกิจของรัฐบาลเม็กซิโกนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนักการเมืองที่กังวลว่าการระบาดในลาตินอเมริกานั้นมันยังเพิ่งจะเริ่มขึ้นและยังไม่ปลอดภัยที่จะให้ผู้คนกลับไปทำงานครับมาดูที่อินโดไชน่ากันหน่อยนะครับนครวัดเงียบเหงากัมพูชาหวังชาวจีนช่วยฟื้นการท่องเที่ยวในประเทศหลังพ้นโควิด-19 นะครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวชินหัวกำลังรายงานเรื่องกัมพูชาที่หวังนักท่องเที่ยวจีนมาช่วยผลักดันการเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศนะครับหลังจากที่โควิด-19 ของกัมพูชานั้นควบคุมได้แล้วนะครับทองคูนซึ่งคือรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นบอกว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยวของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขามองในแง่บวกว่านักท่องเที่ยวจีนจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศเมื่อการระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลงนะครับแต่ยังย้ำถึงความช่วยเหลือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างกัมพูชากับจีนในการต่อสู้กับโควิด-19 นั้นไม่เพียงทำให้ความสัมพันธวิภาคีแน่นแฟ้นขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับ การเยือนปักกิ่งของฮุนเซนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่ไวรัสระบาดขึ้นนั้นก็ได้รับการยกย่องอย่างมากจากชาวจีนและการเยือนดังกล่าวนั้นทำให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาเชื่อว่าชาวจีนจำนวนมากนั้นจะใช้วันหยุดของพวกเขาในกัมพูชาเมื่อโควิด-19 สิ้นสุดลงนะครับจีนกลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติใหญ่ที่สุดที่เยือนกัมพูชามาตั้งแต่ปี2017นะครับแย่งกันกับไทยนี่แหละครับปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาที่มีมูลค่า 4,920 ล้านดอลลาร์ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข้อมูลการท่องเที่ยวก็เผยให้เห็นนะครับว่ากัมพูชานั้นเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนมีนาคมลดลงไปถึง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วผู้โดยสารทางอากาศลดลงมากกว่า 90% ในเดือนเมษายนตามข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชานะครับยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานโบราณสถานเมืองพระนครที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนั้นก็ลดลงถึง 99% ในเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะครับโดยก่อนโควิด-19 ระบาดอุทยานโบราณสถานเมืองพระนครในจังหวัดเสียมราชมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนสูงสุดถึง 9,000 คนต่อวันเวลานี้ไม่ถึง20คนต่อวันนะครับและคนเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นคนต่างชาติที่อาศัยและทำงานอยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วและเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้กัมพูชาเขามากับยุทธศาสตร์ China Ready กระตุ้นให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและปลายทางท่องเที่ยวต่างๆดำเนินมาตรการสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ใช้คำว่า China Ready ก็คือพุ่งไปที่นักท่องเที่ยวจีนตลาดเดียวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกัมพูชาไม่อนุญาตให้ต่างชาติจากสหรัฐอิตาลีเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและอิหร่านเดินทางเข้าประเทศมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมและกำหนดข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศกับชาวต่างชาติทั้งหมดตั้งแต่วันที่30มีนาคมเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวกัมพูชาเองก็พูดถึงบริษัทท่องเที่ยวและเดินทางทั้งหมดทั่วประเทศนั้นต้องระงับธุรกิจของพวกเขาในช่วงโควิด-19 ซึ่งก็กระทบกับพนักงานไม่ต่ำกว่า 30,000 คนนะครับถึงแม้กัมพูชาจะไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วแต่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาเพราะว่ายังหวาดกลัวเรื่องของโควิด-19 และข้อจำกัดด้านการเดินทางนะครับแต่ก็เห็นพ้องกันหมดเลยครับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนคือความหวังที่จะมาขับเคลื่อนโดยจะออกแบบกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเน้นที่สุขอนามัยสุขภาพและการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสารและร้านอาหารประธานสมาคมโรงแรมกัมพูชาเองซึ่งเป็นตัวแทนของโรงแรมกว่า250แห่งในกัมพูชาก็พูดถึงโรงแรมทั้งหมดที่ต้องระงับธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดจากโควิด-19 2แห่งที่มีการปิดดำเนินการชั่วคราวก็เพราะไม่มีลูกค้านะครับการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งประธานสมาคมโรงแรมกัมพูชาระบุว่าสำหรับโรงแรมที่ยังเปิดในช่วงระบาดนั้นก็มีการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขภาพอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันนะครับทั้งการวัดอุณหภูมิลูกค้าเป็นประจำจัดหาเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับลูกค้าและเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านอย่างเราที่กำลังเล็งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนด้วยเหมือนกันนะครับกับกลยุทธ์ของเขา China Ready ครับ6:35 นครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าครับมีทางเลือกในการกู้เงินจาก Pico Financeมาเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนทางการเงินนะครับเราต่อสายพูดคุยกับคุณสมเกียรติจตุราบัณฑิตนายกสมาคม Pico Finance ประเทศไทยพักกันสักครู่หนึ่งครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป